la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, vă salut și la acest sfârșit de săptămână. Peste 36.000 de medici și-au abandonat locurile de muncă în ultimii 4 ani din cauza salariilor mizere. Aceste date se conțin în raportul Politici de creștere economică, crearea locurilor de muncă și reducerea sărăciei, care a fost lansat în această săptămână la Chișinău. Experții internaționali susțin că exodul de medici din Moldova a afectat grav sănătatea. Despre sistemul medical, despre asigurările de sănătate, despre nevoia de doctor, despre medicamente și sărăcie, neștiință și intenții rele, vom vorbi pe parcursul acestei ediții.
Deci că la Moldovan, când îi crește o bubă, el așteaptă și când îi apare un cornopunt. Ori timp nu ne ajung, ori bani nu ne ajung și nu întrebăm la timp și cred că de atâta se întâmplă lucrurile astea.
Ducându-mă la lucru, am căzut în troleibus, eu s-a trăiu și m-a luat salvarea de pe drum. Atunci ne-am adus în medic, trebuie să mai am grijă de sănătate.
Când am probleme cu sănătate, merg direct la medic și plătesc toate serviciile și oricum mă costă mai puțin decât atunci când aș avea asigurare.
Pensia asta mizerabilă nu mi-ajunge, n-am posibilitate. Eu m-am îmbolnăvit de muncă, eu nu m-am născut invalid. Statul n-are nevoie de noi.
Noi medici n-am știut că să ajungem așa zile, când o să fie și pacienții e foarte obișnuiți pe noi și noi nu suntem chiar împăcați.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Sovietul Suprem de la Tiraspol a respins printr-o declarație trimisă Rusiei, Ucrainei și OSCE amendamentele propuse de Parlamentul de la Chișinău la planul Ucrainei de rezolvare a problemei transnistrene, relatează agenția ITAR-TAS. Premierul polonez Marek Belka a declarat că eșecul Consiliului European de vară, la care liderii europeni nu au reușit joi și vineri să cadă de acord asupra bugetului comunitar pe anii 2007-2013, a fost cauzat de egoismul țărilor bogate din Uniunea Europeană. În ciuda eșecului privind bugetul comunitar pe termen lung, declarația finală a Consiliului European menține pachetul financiar pentru țările candidate, România și Bulgaria, și obiectivul aderării lor la Uniunea Europeană. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că aderarea României la Uniune nu a fost niciun moment sub semnul întrebării. În Iran, pentru prima dată în istoria țării, se va desfășura turul 2 al alegerilor prezidențiale, după ce la primul tur de ieri, niciunul dintre cei 7 candidați nu a obținut 50% din voturi. Pentru turul 2 s-ar fi calificat fostul președinte Akbar Hashemi Rafsanjani și primarul capitalei Teheran Mahmud Ahmadinejad. Fostul președinte kârgâz Askar Akaev, debarcat de la putere în urma revoltei populare din martie, a desmințit acuzațiile guvernului interimar că s-ar afla în spatele demonstrațiilor violente de vineri la Bishkek, în cursul cărora au fost rănite 40 de persoane și arestați aproximativ 300 de oameni care protestau împotriva guvernului interimar kârgâz. Deputatul grupării pro-Kremlin Rusia Unită Vladimir Litvinov a fost găsit mort plutind în râul Don din regiunea sudică Rostov. Potrivit experților legiști, cadavrul nu are semne de moarte violentă. Principala versiune a anchetei fiind că Litvinov a căzut în râu în timp ce pescuia. El avea 56 de ani și era vicepreședintele Comitetului Parlamentar pentru Resursele Naturale. Secretarul de stat american Condoleezza Rice se află la Ramallah pentru convorbiri cu liderul palestinian Mahmoud Abbas și premierul Ahmed Karei, declarând înainte de întrevedere că autoritatea palestiniană trebuie să asigure condiții de securitate pentru retragerea Israelului din fâșia Gaza, planificată pentru luna august.
În Moldova, valoarea din ultimii ani a duratei medie de viață a scăzut și țara se află pe unul dintre ultimele locuri în Europa, spune Gheorghe Rusu, președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Durata medie de viață la moldoveanul nostru, la bărbați, e una din cele mai mici în Europa. Trăiesc în jur la 62 de ani, femeile cu 7 ani mai mult.
Aproape 10 ani despart Moldova de durata medie de viață a populației din țările occidentale. Experții susțin că este un decalaj enorm, iar situația în care se află acum sistemul de sănătate nu dă speranță că acest decalaj va putea fi recuperat. Oamenii sunt nemulțumiți de calitatea asistenței acordate.
Medicamentele singuri procurăm, nici nu intervin că există polițele. Motivează că din polița noastră ei nu se hrănesc.
Să știți cum dacă de pildă te adresezi la medic, să veniți data viitoare, ți-e clar că trebuie să te prezinți cu ceva. Dacă nu-i plată, e altceva în sacoșă, pentru că atenție din partea lor e zero.
Costă. Fiecare procedură trebuie plătită. Poliția nu s-are în vedere. Chiar 2 săptămâni urmă am avut găimărit peste 1000 de lei ca să scoată toată puroiul. Poliția. Am arătat-o, dar numai registrarea și atât e tot. Mi s-a spus că trebuie bani pe loc. frica. Nu-l duci pe om la medic, de atâta că plătești și polița și trebuie să mai aibă bani cash în buzunar.
Pentru că te aduce din secția de reanimare în palată, vraci 5 lei te-au adus cu catalca. Sora medicală vraci 5 lei pentru că îți pune o injecție. Lucrez în funcție de secretar și am 320 de lei salariu cu doi copii. Anul ăsta absolvenți, cu salariu mă hrănesc. Dar în schimb, adresându-te la medic și te înveți și atitudine față de oamenii de la sat.
Populația ce face? Renunță?
Nu renunță. La medic te adresezi atunci în cazuri când tu nu mai poți de durere. Dacă e o febră, o pastilă și ai mers înainte.
Eu singură iau medicament și fac profilactic sâmbric.
Moscapčeka.
Găgăuscă.
Ea bănițe, rabotă-i toși.
Sunt găgăuzoaică de la Copteac, lucrez la spital, sunt infermieră și am un salariu mizer. A venit fiica din Israel. După ce a fost acolo, spune că este scârbă de tot sistemul medical din Moldova și de toată bătaia de joc pe care o vede aici. Calitatea apei e rea, conține multe săruri, boli de ficat, lumea suferă, dar nu se adresează la medic. Înainte, tratamentul era gratuit. Acum ne-au dat polițe, dar aproape totul este contraplată.
Rog medica, vă rog frumos, dați-vă de analiza de sânge. Vreau să văd cum progresează hepatita în spriceroză. Nu, ai venit pneumonie și ies cu pneumonie. Au venit copii și le-am adresat să spună copii, ia uitați-vă așa și așa. Și mi-au dat bani și am plătit.
Medicul să le acorde și un sfat corect și o lecuire cum scade. Bolnavii să nu se teamă de medici, că eu n-am bani și nu mă duc.
Prețurile la medicamente sunt foarte mari, ceea ce se întâmplă e de neconceput și se întâlnește doar în țările din lumea a treia. Dacă nu ai bani, te lasă să mori cu zile. Vinovații trebuie căutați la Ministerul Sănătății. Atâta timp cât nu se asigură salarii decente personalului medical, nimic nu se va schimba, iar omul de rând va suferi, așteptând să fie mai bine.
Într-așa caz, guvernul să dea salarii medicilor, să dea salarii mari.
Are grijă moldoveanul de sănătatea sa?
Când are probleme, atunci își aduce aminte de sănătate.
Aveți poliță de asigurare?
Nu și nici nu vreau să am. Polița de asigurare nu mă oferă absolut nimic. Probabil doar o zi de ședere în spital. Când am probleme cu sănătate, merg direct la medic și plătesc toate serviciile și oricum mă costă mai puțin decât atunci când aș avea asigurare.
Mergi cu aceste polițe, dar așa cum am dat bani înainte, așa dăm și acum. Nici o ușurare. Fiolele pentru injecții, pastilele ne golesc buzunarele. Bani pentru mâncare, haine, nu ne mai rămân. Este greu. Aici, în Găgăuzia, oamenii mor la 60 de ani. Ce asta e viața?
Tare ne trânăm rău. Sănătatea noastră. La timp, nu întotdeauna. Înseamnă că așa e caracterul nostru. Zici că la Moldovană, când mă bubu, el așteaptă și când apare un corn pământ.
Noi avem grijă de lucru numai, dar de sănătate nu prea avem timp. Ducând mă la lucru am căzut
în traleibus, eu s-a trăiu și m-a luat salvarea de pe drum. Atunci mi-am adus aminte că trebuie să mai am grijă de sănătate.
Tot își dau jurământul pentru a lecui, a sfătui un bolnav. Un om nu e, de exemplu, să luăm o valiză. Am discutat-o și am reparat-o și s-o dres. Omul e om, e ființă vie care trebuie într-adevăr lecuită.
Prima întrebare care o dă medicul este, da, unde lucrați, ce serviciu aveți, de ce dispuneți? Ne mai întreabă dacă avem poliță de asigurare, dar ne spune că asta mulți nu prea face. Toată lecuirea este cu bani. Dacă ar fi polița goală, tratamentul puteți să-l faceți și singuri acasă. Asta e.
Ciclofosfanul cel mai necesar pentru oncologie e să duc și-l cumpără. În farmacie de la policlinică el este, dar pacientul nu el de. Cum așa? Asta e cel mai necesar ciclofosfanul pentru un bolnav oncologic.
Pensia asta mizerabilă. Sunt eu să trec un curs de recuire, după asta trebuie chiar serios să mă ocup cu sănătatea. Nu mi-ajunge, n-am posibilitate. Și am pierdut că muncit. Eu sunt și la pensie și invalidă de gradul 2 de muncă. Statul n-are nevoie de noi. Iată, eu am stat la spitalul 4. Am avut un infarct pulmonar. Așa și mi-a spus că din mii scapă unul. Păi da, prosim Dumnezeu că am scăpat. Nu-i legea asta. Am fost operată cu instrumente care ne-au infecționat cu asta. Și ea că, vedeți, nimeni nu răspunde și eu, ea că după asta mă chinui cu infecțiile este. Doamne, de ce nu duci la spitalul 4 să vedeți cum pe noi ne tratează acolo? Foarte urât se adresează. Dar cei mai buni medici au plecat.
Dar iată cum comentează rezultatele implementării asigurărilor obligatorii de asistență medicală după aproape 2 ani de la introducerea acestora, Gheorghe Rusu, președintele Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
La instituțiile medicale s-a evit o sursă de finanțare stabilă, s-a evit o încredere în viitor și o posibilitate de a planifica activitățile. În ceea ce privește populația,
Unii moldoveni susțin că atunci când se adresează la medic, în mare parte sunt ajutați, dar uneori ar trebui să pună ceva și pe poriță și se referă ori la un bacșiș, ori la ceva să aibă cu el pentru a ajunge la medic.
Pachetul unic nici nu prevede până când tot spectrul de servicii medicale gratuite. Nici o țară nu-și permite și mai bogate, zicând, dar noi suntem o țară săracă, pacienții desigur că ar prefera ca totul să fie gratuit, dar noi chiar și din anul trecut, la acest 22-lea an de activitate, va mări și volumul pe spectru și am adăugit noi servicii și noi ultimul de populație. Noi am produs și medicamente de compensație în ambulatoriu. O parte. Populația, până când nu e orientată la un mod sănătos de viață, ar fi mult mai efectiv pentru sănătate dacă noi am avea mai mari succese în domeniul modului sănătos de viață. Consumăm mai mult alcool decât cuvine, noi fumăm mult, noi nu ținem o alimentare sănătoasă, așa că de aici sunt problemele noastre și dacă nu facem regulă, niciun fel de bani nu recuperează sănătatea pierdută.
În ce măsură astăzi omul reușește să se îngrijească de sănătate?
Unul merge la un vrăjitor, altul merge la un extrasens, altul merge la medic.
Nu are bani și suport chinurile bolii?
În multe cazuri, da. Trăiesc într-așa un raion unde și copii îi lecuiesc așa cum lecuiu cândva bunii. Păi dacă pe un copil îl doare o urechiușă, ori chiar pe celălalt matur, îi mai chicură niște mir de ce l-a luat de la biserică, îi mai bagă un usturoi acolo. De aia, fiindcă nu mai mergi la medic, trebuie să scoți minim 10 lei. Dar un pensionier, o romă mică singură, nu dispune de așa bani.
De ce lumea se duce la preot, la biserică, pentru a-și vindeca anumite boli?
Nu pentru a vindeca boala care o are, dar a-și vindeca sufletul.
Dar la vrăjitori?
La vrăjitori se duc oamenii care au pierdut speranța.
Păi nu se duce la medic, n-are bani și merge la ghicitoare?
Se duce la ghicitoare tot acel care are bani și a pierdut speranța în medic.
Și prin biserică și prin babi, cum spune că mai degrabă să lecuiești cu niște buruieni decât să ducă la medic să n-aibă efectul care trebuiești. La ghicitori, de ce merg lumea? La vraci, la extrasenși? Extrasenși ăștia, eu știu, eu nu cred în ghicitori. Trebuie să luptăm pentru asta, că schimbăm mentalitatea.
În studioul Europei Libere de la Chișinău, doamna Ecaterina Drosu este una dintre puținele reprezentante ale etniei rome, medic. De ce unii cetățeni mai puțin apelează la medic, dar preferă să meargă la un vrac, la o ghicitoare?
Toată Moldova suferă din starea economică, mai puțin preferă să meargă la medici, pentru că după ce merge la ghicitoare, pe urmă totdeauna se întorc la medici.
Dar la o ghicitoare nu te costă mai mult decât la un medic?
La ghicitoare te costă mai mult, dar atunci când s-a epuizat toate nădejdele omului, el se duce la ghicitoare. El
de ce? Psihologia asta? Cum o explicați?
Socoate că acolo o să plătească mai puțin, dar o să afle mai multe căi de înfruntat toate greutățile care le are omul.
Credeți în aceste vrăjitorii?
Nu, asta nu cred, fiindcă măcar că eu sunt țigancă, toți ai noștri găcesc, dar fiecare trebuie să-și ai bucata lui de pâine și trebuie să trăiesc cumva.
Ce sfătuiți? Dar oamenii care sunt afectați de anumite maladii și iau calea spre ghicitoare și nu spre spital?
Toți oamenii care sunt bolnavi și vor să aibă oarecare succes, trebuie să se adreseze numai decât la medici.
În calitate de medic să vă întreb acum despre efectul polițelor de asigurări în medicină.
Pot spune despre stomatologia noastră. Este totdeauna plătită. Trebuiește foarte multe medicamente, trebuiește mulți bani. Acum, fiind la putere comuniștii, ei spun că în poliț fac foarte multe investigații fără bani. Omul, dacă vine cu durerea cutii, facem tot ca omul să ducă de la stomatologie fără dureri. Când vine a doua oară pacientul la medic, trebuie să plătească. Pacienții nici n-au și nici nu sunt de acord, fiindcă situația e foarte grea. Medicina stomatologică, după salariile noastre, încă e foarte costisitoare. Pentru oameni a făcut bine că au introdus polița de asigurare, dar pentru medici, ca să facă tot serviciul pentru bolnavi, înseamnă că ori face una, ori face alta. Dacă medicul o să aibă un salariu decent, care învață 7 ani și încă 3 ani, trebuie să aibă un salariu decent. Dar nu să aibă salariu începător de 300 și ceva sau 500 și medicul de 35 de ani să aibă 1000 de lei.
Nu vă pomeniți în situații mai delicate când vine pacientul, vă prezintă polița de asigurare și zice că sunteți obligată în baza acestei polițe să asigurați întreg tratamentul.
Și tămân așa și ne pomenim. Ei aud pe radio, că nu au fost alegeri, înainte de alegeri, că au spus domnul Voronin, tot spun mai ales rusofonii spun așa că ne-a spus domnul Voronin că noi trebuie să venim și trebuie să ne trateze fără bani. Noi îl lămurim. Pentru prima ședință care vine la medic și are durere acută, Точно тем се ушурем дорели. Ей вор тот параметр де тратамент, тоат инвестигатели абсолют, кари клар, к сент инвестигации к 400-500 делей, типил до оной аппарат, стрейс, ау чева, ши ей кред, ка и сфеи примит сварба. Дар медичи, ау ши ей план, ау нечи планур не буни, но что чини пун планур лица, да, стоматологи ау планур де 10.000 делей. В фиекаре луна, ши плану треба са-л дай, ши ку болнаву треба са феи им паче, ши са траеш бене, ка са-ти сведеш, са-и ажуц, са-и ушурез дорели, ной медичи. Нам știut că să ajungem așa niște zile când o să fie și pacienții e foarte obișnuiți pe noi. Și noi nu suntem chiar împăcați. La policlinică lucrez. Pacienții nu vin. Foarte puțin bolnavi. Că e sărăcie în țară și cu oamenii n-au salariu și cu oamenii pleacă după hotare ca să-și facă salariul și acei bătrâni nu s-a adresat. Spun, aia să mai răbd, că mâine poate a trece. Și când vine, boala e agravată și de-amă nu știi cu ce să-i ajut. Și acolo trebuie și mai mulți bani și mai multă sănătate din partea așa bolnavului și a medicului. E cu mult mai costisitor.
De ce merge lumea încă la preot pentru vindecarea de boli? Este una dintre întrebările pe care le-am adresat preotului Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău.
Însuși Hristos Dumnezeu, atunci când a tămăduit pe cei 10 leproși, i-a trimis să arete preoților. Și numai din cei 10, unul de fapt s-a întors să mulțumească lui Dumnezeu. Tot așa a făcut-o și cu orbul de naștere. L-a trimis la scăldătoarea Siloamului, care era nu departe de templu. În felul acesta, Domnul Dumnezeu a arătat nu altceva decât puterea tămăduitoare, după cum a sufletului, tot așa și a trupului.
Mirul, aghiazma, este adevărat că tămăduiește boala?
Clar că nu însuși materia apei, ci harul lui Dumnezeu lucrător prin această materie. Preotul nu pur și simplu îl oferă acest un delemn la taina Sfântului Maslu credincioșilor, ci întâi îl sfințește, adică cu rugăciunea respectivă, convocarea harului Duhului Sfânt, apoi prin însemnarea cu semnul Sfintei Cruci, la taina Sfântului Maslu se recomandă fi 7 preoți, deci semnificând și cele 7 taine prin care lucrează harul lui Dumnezeu îndeoseb în viața omului, pentru că sunt sfințitoare aceste taine, nu pentru că Dumnezeu n-ar putea lucra în afara, de exemplu, a uleiului și apei, ci pentru cât e posibil cei care suntem materialnici să simțim nu alt fel decât prin intermediul acestei materii lucrarea lui Dumnezeu. Iată de ce lumea până astăzi apelează și bine că apelează la biserică și nu la Doamne ferește vrăjitori, extrasenși, la ghicitori.
Apropo, de ce unii oameni afectați grav de anumite maladii merg la aceste rugăciuni care se înalță pe lângă mănăstiri, acolo unde poți auzi strigăte, urlete?
Dacă și este cineva într-adevăr deținut sau este bolnav, este îndrăcit. Preotul duhovnic, văzător cu Duhul, asta înseamnă, și curat la suflet cel ca oglinda, pentru că numai așa preot poate să citească rugăciunile acestea, trebuie să îl cunoască întâi pe om. Poate este într-adevăr bolnav psihologic, are nevoie de medic, care se numește psihiatru. Sau elementar, are nevoie nu de exorcisme, dar de una din tainele lucrătoare, tămăduitoare, cum este Sfântul Maslu. Sau aceeași taina Sfintei Împărtășanii prin care Hristos ni se dă într-o toate. Dar acei preoți, speculând, cumva să poată deschide portmoneile mai larg oamenilor și să le ia banul, pentru că, în primul rând, ca să-i puteți cunoaște pe acești șmecheri, călugări sau preoți. Dacă v-au cerut banul, să știți că sfinții bisericii, doctori numiți, pentru că și-au fost doctori, cum a fost Sfântul Pantelimon, sfinții Cosma și Damian, sfinții Chir, Ioan, Iermolae, Haralampie, sunt numiți în biserică doctori fără de arginți.
Ca față da. Bisericească, trimiteți în oreașii la medic dacă credeți de cuvință că au nevoie de o consultație medicală?
Numai decât că da, și este foarte corect lucru, pentru că este dar dumnezeiesc orice fel de doctorie. Eu, în măsura în care trebuie să fac un preot, întâi îl spovedesc de păcate, pentru că poate fi pricina bolii lui păcatul, și apoi îl împărtășesc cu sfintele daruri. Și dacă după aceasta omul se simte tot rău, numai decât sunt recomandați medicilor specialiști în domeniul ăsta. Biserica Nemijlocit este în legătură strânsă cu medicii. Cu Doamne ajută, noi putem face pe oameni sănătoși și trupește și suflete.
Și în tinerețe avea o profesie creatoare, era medic, chirurg. Meseria i-a fost dragă, a profesat-o mai mult de un deceniu, dar a abandonat-o în favoarea scrisului. Scrisul îi aduce bucurie și satisfacție. Zilele cu pagini scrise sunt pentru el niște sărbători ale sufletului și invers. Andrei Burac are cărți de poezie, publicistică, novele. La un moment dat însă i s-a părut că ar mai avea ceva și altfel de spus, anume în dramaturgie.
În paralel, muncind în calitate de medic-chirurg, scriam și literatură. Mi-am dat seama că aș fi putut să spun mai mult lumii despre niște lucruri foarte foarte delicate despre omul nostru, cu foarte puțintică cultură în domeniul igienei, cum se alimentează, cum își duce viața. E și o clipă care foarte repede trece. Au fost temele mele ca scriitor. Am avut probleme foarte mari cu cenzura, cu puterea. Am avut cărți tăiate. Neavând o pregătire filologică, la filologie se făcea și o ideologie. Eu având studii medicale, medicina chiar aproape că nu era contaminată de ideologie. Și atunci eu mi-am pregătit sufletul.
Se îngrijește moldoveanul de sănătate?
Nu. Moldoveanul își amintește de sănătate doar atunci când o pierde. Și de pe atunci se adresează doctorului. Asta e marea nenorocire a omului nostru.
Cum explicați această mentalitate?
Pe timpuri doar aveam foarte puține spitale, aveam foarte puțin doctori cu studii superioare. Moldoveni nu se prea trăgeau la științe de felul acesta. Societatea noastră astăzi, dacă mă gândesc la componentele ei, e din bătrâni, din calici, din copii abandonați și din câțiva șmecheri care o conduc. Cam asta e societatea noastră. Poate exagerez, nu știu. Nici cei bogați la noi nu prea știu ce înseamnă să-ți îngrijești sănătatea. La școală trebuie să fie unul din componentele pedagogice, pedagogul, preotul și doctorul. Trebuie să ai ore la școală.
Ați venit la această emisiune cu o carte editată de Societatea Medicilor Scriitori și Publicești din România.
Foarte mulți oameni de talent care au la bază medicina. Vasile Voiculescu, marele poet român. Augustin Buzura, marele prozator contemporan al nostru. Dumitru Radu Popescu, Alexandru Ivasiuc, Zeletin, Alexandru Lungu, oameni care merg în profunzimi ce este viața, întrebându-se ce înseamnă pentru om când pierde bucuria vieții, pofta de a trăi. Credeți-mă că și asta ține de faptul cum te alimentezi, cum îți îngrijești sănătatea. Trebuie să te trezești cu bucuria de a trăi și să zâmbești luminii, lumii și atunci și ea zâmbește ție și atunci vine marea bucuria vieții.
Și atunci totul este sănătos.
Da. Și atunci totul este sănătos.
Apropo, dramaturgul Andrei Borac este născut pe malul Nistrului și Emil Brumaru s-a născut în județul Tighina în 1939. Operele sale poetice sunt foarte cunoscute și îndrăgite în România. Cărțile Detectivul Artur, Julienu Spătarul, Ruina unui samovar au fost apreciate pentru faptul că erau niște elogii ale lucrurilor simple și ale bucuriei de a trăi. Emil Brumaru i-a declarat colegului Dumitru Crudu că a fost și medic, iar acest lucru i-a influențat în mod decisiv poezia.
Mi-am dat seama că formația mea de medic a fost foarte importantă în ceea ce am scris. Deși nu îmi convenea că am făcut medicina, până la urmă medicina s-a ajutat foarte mult poezia. Nu știu dacă se observă că atunci toți erau disperați, erau abisali, erau distruși și am căutat să fiu fericit în sensul de a vindeca cumva prin poezie. Însă am mers permanent pe chestia asta, pe fericire. De fapt nici nu am putut să scriu decât dacă am fost fericit. Să nu pot să scriu niciodată.
Corporalitatea ați descoperit-o tot datorită medicinei?
Vă dați seama, dacă la 16 ani, în anul întâi, noi deja eram la sala disecției, primii 2 ani am lucrat pe cadavre, adică a fost chiar un contact foarte brutal cu corpul uman, ca să-i spun așa. Poate și de asta l-am și prețuit foarte mult, că l-am văzut în niște stări foarte derizore, adică oameni bolnavi, care mor, deformi, oameni care știu că li se termină viața. Am asistat și la câțiva care au murit chiar sub ochii mei.
Și atunci am putea spune că prin poezie ați încercat cumva și să salvați acest corp și pe de altă parte și să-i dați acea alură de pozitivitate.
Noi nu realizăm chestia asta la început, că nu suntem veșnici, nu? Adică murim, ei, trăim și în mediul ăla în care se cam murea, în care toți erau bolnavi permanent în fiecare zi. Bineînțeles, căutam în primul rând să mă vindec eu cumva, adică de durerea asta și de prezența asta a morții și a bolii permanente, datorită meseriei pe care o aveam. Poezia m-a ajutat foarte mult. M-au vindecat în primul rând pe mine și după aia, știu eu, am căutat să-i fac pe alții să se bucure de frumusețea, știu eu, a femeilor, a obiectelor, a lucrurilor foarte simple. Când eram internat, mi se părea ceva uluitor. Am fost internat la un moment dat și eu, că cineva, un doctor, spunea, hai, dom'le, să mergem să bem o bere și ne altui doctor. Și era ceva absolut extraordinar de simplu, dar eu, ca bolnav, stând în pat, nu puteam realiza această chestie. Adică să mă duc să merg pe stradă, să intru într-o berărie să beau o bere. Mi se părea uriașă chestia.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Regizorul de film Vasile Brescanu a fost unul dintre cei mai cunoscuți cineaști de până la 1989. A regizat Tunul de lemn, care este unul dintre puținele filme despre război care nu ilustrează ideologia sovietică. După destrămarea URSS, Vasile Brescanu a șocat foarte multă lume, părăsind lumea cinematografică și retrăgându-se la țară. Cineastul Vasile Brescanu este astăzi autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul săptămânal.
Am suferit o fractură la o coastă în timp ce afară cădea o ploaie torențială. Nu am consumat nici o picătură de alcool. Am căzut așa, în fața porții mele. Am recitit pe urmă Alchimistul. E vorba de metafora căutării unui Dumnezeu modern sau al unui sprijin lăuntric de ordin moral. Durerile erau cumplite și singura soluție a fost să iau de pe poliță această carte și să nu deschid televizorul așa cum obișnuiesc aproape zilnic. Însă durerile începeau să mă părăsească pe parcursul lecturii. Deci lectura era ca un fel de anestezic. N-am fost niciodată la medic și să dea Dumnezeu nici să nu merg vreodată. Atunci când sunt răcit, să zicem, ascult Mozart. Când am o durere sufletească, ascult pe Grieg, pe Gyunt. De data asta am preferat să-l citesc pe Coelho. Am avut aceeași revelație ca după lectura de acum 15 ani a parfumului lui Zuskind. De 15 ani m-am retras din cinematografie. Mi-am vândut apartamentul din Chișinău, mi-am cumpărat o casă la țară, în comuna Turșeni. Am început să scriu literatură. Am scris chiar și o piesă de teatru. Marea dragoste a Ofelii. Și încă un scenariu de film. Marți. M-am închis în sarai pentru a lucra la rescrierea unui scenariu de film al unui coleg de-al meu. Vreo două ore am lucrat intens. La o țigară, pe neașteptate, am început să mă gândesc la politică, deși o fac extrem de rar. Se vede că o coastă ruptă te poate inspira. În următorii 40-50 de ani, nu ne așteaptă nimic bun. Să dea Dumnezeu să greșesc. Și m-am întrebat, de ce totuși? E vorba de mentalitatea noastră moldovenească. A devenit un fel de tradiție națională de a ne izola în propria noastră găoace, ne mai interesându-ne ce se întâmplă în lume, ei, ceva mai departe de curtea vecinului. Pentru că nu mai avem termeni de comparație, deci nu ne puteam da seama de gravitatea problemelor noastre. De aceea și avem demnitate pe care îi merităm. Miercuri s-au împlinit 116 ani de la trecerea în nemurire a marelui poet Mihai Eminescu. Ne-am amintit de examenul de admitere la actorii la Conservatorul Muzicescu, pe care l-am susținut în 1959. Atunci am citit în fața comisiei și dacă nu eram nevoit să dau acest examen, poate nu l-aș fi descoperit niciodată pe Eminescu. Până atunci, lucrasem vreme de un an la minele de cărbun din Donbas, iar șeful minei voise să mă căsătorească cu fiica sa, în vârstă de 36 de ani, deși eu aveam numai 17 ani. Am evadat de la oficiul stării civile, lăsând acolo toate actele mele, deoarece eram îndrăgostit de o jună din Căușeni. Mă gândesc poate de ce am și ajuns la poezia lui Eminescu, care m-a adus pe urmă la actorie, iar mai pe urmă la Institutul Național de Cinematografie din Moscova. Curățeam fântâna din ogradă și mai târziu stăteam în strat de castraveți și mă gândeam, de ce nenorocerile dau tot mai des peste noi? De ce nu putem ieși din acest nesfârșit labirint al eșecului? M-am gândit că poate Dumnezeu ne-a părăsit. Siguranță că nu. Dar niciodată El nu va veni în casele noastre, fiindcă ele sunt prea privatizate. La noi s-a privatizat totul, până și lacrima, din care mulți, așa zis, oameni de cultură scot profit. Joi. În ultimii 15 ani, de când m-am îndepărtat de cinematografie, simt un soi de decepție pentru că acest domeniu la noi stagnează de ani și ani. Diriguitorii ei încă de acum 10 ani făceau promisiuni la stânga și la dreapta că în 2-3 ani cinematografia moldovenească va deveni competitivă chiar pe plan internațional. Carul tot stă pe loc. Și aceiași diriguitori fac însă aceleași promisiuni. Pentru mine această artă nu este o meserie oarecare, ci o religie sufletească. Eu m-am retras din lumea cinematografiei fiind conștient de faptul că în perioada de astăzi nu se mai poate face filme, cu mâna întinsă la marginea drumului. Mi s-a făcut lehamete de acești businessmani care au bani mulți, dar nici n-au de gând să contribuie la realizarea vreunui film. Indiferența s-a transformat în ură atunci când este vorba în genere de artă. Prima condiție ca cinematografia să fie relansată este să fie puși în fruntea ei oameni care se pricep și care iubesc cu adevărat acest domeniu. Vineri. Am venit cu un maxi-taxi spre Chișinău și am avut impresia că toată lumea stătea pe gânduri, dar sub semnul unei rătăciri. Și aceeași impresie am avut-o și când mergeam pe stradă, și când am intrat într-un magazin, și când am ieșit de la piață. Mă întreb, oare toată lumea să fie rătăcită în Republica Moldova? Oare să nu existe oameni care să nu știe unde merg? Încotro se îndreaptă? Și principalul, cred, unde se află ieșirea.
Regizorul, cineastul Vasile Brescanu, și-a citit Jurnalul Săptămânal. Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina.